Il tiri është pik takimi ndër mjeqillit e tokës, hapeni shpirtin tuaj për t'i bërë udhë faljes e pajtimit, kur merrni pjesë në gremtimin eukaristik. Kjo është pjesa kryesore homilisë që mbajti Papa dje në katedralen e Albanos, rindërtuar kohët e funit. Papa kryesoi meshën shenjtë me ritin solemn të kushtimit e lterit madh të sapo përfunduar. Për të pritur atin e shenjtë në sheshin pia qytezës laciale, kishin dalë në mjetjerve kardinali Angelo Sodano, titulari diocezës suburbikare dhe imzot Marcello Semeraro i peshkëvi Albanos.
Me një ujvar petalesh të bardha, shumë fëmijë që brohorisnin pa, 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 si dhe parullën në mirë se erdhe ati shenjtë e cila valvite nga turma, kështu e priti i qyteza laciale Benediktin e 16. Dëshmoj në këtë mënyrë afërsi thellësisht shpirtërore, por edhe krenari, duke pasur parasysh se vilat papnore të Castel Gandolfos, se liverore e papës, ndodhen pikrish në qëndër të Albanos, fare pran katedrales, rikthyer në shkëlqimin e parë. Këtu, Benedikti 16 kremtoj ritin solemn të kushtimit e lterit të madh, duke kujtuar se mbi të, Krishti do të vijojë të vetmohohet në flijimin e Eukaristisë për shëlbimin ton e të mbar botës.
Nel misterio eucaristico che in ogni altare si rinnova.
Në misterin eukaristik që përsëritet në çdo altar, Jezusi është me vërtet i pranishëm. Prania e tij e gjallë na fton të bashkohemi me të, të bëhem një gjë e vetme.
Prania e Krishtit, guri gjallë, e bën se cilin nga nesh të pinë e tij, vjoj Papa, e të gjithë së bashku formojmë kishën e tij, ndërtesë shpirtërore që e forcuar nga dashuria nuk ka frikë se mund të shembet.